UTC. Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya ofisa polisi wa zamani katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo la Minnesota nchini Marekani, Derek Chauvin, kupatikana na hatia ya mashtaka yote matatu katika kesi ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd takriban mwaka mmoja uliopita. Baraza la mahakama la watu 12 wakiwemo wazungu 6 na watu 6 ambao ni weusi au jamii nyingine walichukua saa kadhaa kujadili kesi hiyo iliyochukua wiki 3 kabla ya kufikia uamuzi. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu wake wa rais Kamala Harris walielezea kuridhika kwao na uamuzi huo na kusema kwamba huu ndio wakati wa kupitisha sheria ambazo zinahakikisha usawa katika mfumo wa sheria za Marekani. Hukumu katika kesi hiyo itafanyika katika miezi miwili, jaji aliyesimamia kesi hiyo amesema. Vyama vikuu vya upinzani nchini Chad vinalani kile walichokiita mapinduzi ya kitaasisi baada ya kifo cha ghafla cha rais Idris Deby aliyechaguliwa tena kurudi madarakani, na nafasi yake inachukuliwa na mtoto wake wa kiume Mahamat Idris Deby. Takriban vyama 30 vya upinzani vinatoa wito wa kuunda serikali ya mpito inayoongozwa na raia kupitia mazungumzo ya pamoja, ilieleza taarifa ya vyama hivyo. Makundi ya upinzani yanatoa wito kwa Wachad wasikubali maamuzi yasiyo halali kutoka baraza la kijeshi la mpito, ikiwa ni pamoja na kumtaja Mahamat kama mrithi wa Deby, vilevile kuwepo amri ya kutotoka nje wakati wa usiku na kufungwa kwa mipaka. Miongoni mwa watiaji saini wakuu ni chama cha mpinzani wa kihistoria wa Deby, Saleh Kebzabo, na mkosoaji mkuu wa Deby, Sussex Masra. Makundi ya upinzani pia yanalionya taifa hilo ambalo ni koloni la zamani la Ufaransa lililomuunga mkono Deby tangu alipoingia madarakani kutokana na mapinduzi ya mwaka 1990 katika nchi hiyo maskini iliyopo eneo la Sahel kutoingilia kati mambo ya ndani ya Chad. Pia wanatoa wito kwa jamii ya kimataifa kusaidia watu wa Chad kurejesha hali ya sheria na demokrasia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jumuiya ya Ulaya leo imetangaza makubaliano ya muda ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu kwa 55% ifikapo mwaka 2030 katika nchi zote wanachama 27. Lengo hilo la mwaka wa 2030 ni sehemu ya azimio kubwa la kuifanya EU isiwe na gesi ya kaboni ifikapo mwaka wa 2050. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema makubaliano hayo yanauweka Umoja wa Ulaya katika kile alichokiita kwenye njia ya kijani kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Ni ahadi yetu kwa watoto wetu pamoja na wajukuu wetu, aliongeza Ursula. Nchi wanachama wa EU lazima ziidhinishe mpango huo kabla ya kuwa rasmi. Makubaliano ya leo Jumatano yanajiri kabla ya kuanza kwa mkutano wa siku mbili ulioandaliwa na rais wa Marekani Joe Biden kwa viongozi wa ulimwengu kujadili njia za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hali ya taharuki imeendelea kuongezeka katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara yaliyopelekea maafa, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kuhamia nchi jirani wakihofia usalama wao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaripoti kwamba mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali na vikundi vya waasi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati yamepelekea zaidi ya wakimbizi 2,000 kukimbia makazi yao na kutorokea nchi jirani ya Chad wiki hii. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia ni nini kinafuata baada ya afisa polisi wa zamani hapa Marekani kupatwa na hatia ya kumuua Marekani mweusi George Floyd. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya sintofahamu iliyosababishwa na hatua ya maafisa wa usalama nchini Kenya kutekeleza masharti ya kafyu iliyowekwa na Rais Uhuru Kenyatta. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya afisa polisi wa zamani wa mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, Derek Chauvin, kupatikana na hatia ya mashtaka yote matatu ya kumuua Marekani mweusi George Floyd karibu mwaka mmoja uliopita. Baada ya kusikiliza hoja za kufunga kesi hiyo siku ya Jumatatu na Jumanne, baraza la mahakama la watu 12 wakiwemo wazungu 6 na watu 6 ambao ni weusi au wa jamii nyingine walichukua saa chache tu kujadili kesi hiyo iliyochukua wiki 3 kabla ya kufikia uamuzi wao.
We the jury in the above entitled matter as to count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
Shangwe, vifijo na nderemo zilishuhudiwa katika maeneo mbalimbali katika miji kote hapa Marekani baada ya uamuzi huo wa mahakama. Hapa mjini Washington hali haikuwa tofauti. Ndani ya ikulu, Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris walieleza kuridhika kwao na uamuzi huo na kusema kwamba huu ni wakati wa kupitisha sheria ambazo zitahakikisha kwamba kuna usawa katika mfumo wa sheria za Marekani na kwamba watu hawabaguliwi kwa sababu ya rangi yao. Kabla ya kuendelea zaidi, tupate taarifa hii iliyoandaliwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Akizungumza kutoka White House pamoja na makamu rais Kamala Harris muda mfupi tu baada ya uamuzi kutangazwa, Rais Biden alitoa wito wa kupitishwa haraka sheria kufanyika mageuzi katika mfumo wa polisi kama sehemu ya mapambano ya kupatikana haki hapa Marekani.
In order to deliver real change and reform, we can and we must.
Ili kuweza kupatikana mabadiliko na mageuzi ya kweli, jambo ambalo tunaweza kulifanya na ni lazima tulifanye ni kuongeza juhudi za kupunguza uwezekano wa kutokea tena maafa kama haya na kuhakikisha watu weusi na mtu mwingine yoyote asiwe tena na hofu ya kukabiliana na maafisa wa usalama.
Rais alipokuwa anazungumza, watu walizidi kumiminika nje ya jengo la mahakama ya wilaya ya Hennepin, mahala ambapo kumekuwepo na mkusanyiko mkubwa wa watu kwa wiki kadhaa wakisubiri kumalizika kwa kesi hiyo dhidi ya Derek Chauvin. Na hapo jana uwanja huo uligeuka kuwa mahala pa sherehe kubwa usiku mzima, watu wakifurahia matokeo yake. Mkazi wa mji huo wa Minneapolis, Asia, alizungumza na Sauti ya America.
It was the right verdict, it was on time and it was precise.
Tulitaka kuona napatikana na hatia kwa mashtaka yote matatu. Na huo ndio uamuzi uliofikiwa. Na kila mtu hapa unavyoona, sote tulikuwa na hisia ya pamoja bila kujali tabaka zetu, bila kujali rangi zetu. Tulichotaka sote ni yeye kupatikana na hatia na ni jambo tulilolipata.
Licha kwamba uamuzi umetolewa na Marekani kusherekea hasa huko Minneapolis, wengi kama alivyosema Rais Biden ni kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya, ikiwa ni pamoja na kesi ya Daunte Wright, kijana mwingine mweusi aliyeuliwa na polisi karibu na mahala hapo hapo wiki iliyopita. Kude Garley, mkazi wa Minneapolis, anasema kile anachokitaka ni kupatikana mabadiliko ya kweli na ya dhati katika mfumo wa sheria.
I don't care who's found guilty, who's not guilty.
Sijali hata kidogo nani kapatikana na hatia na ni nani hana hatia. Tunachokitaka ni kusitishwa kabisa kwa mauaji, umwagikaji wa damu, na hebu tuwachukulie watu wote kwa usawa kama raia wa taifa hili.
Kuweza kufikia lengo hilo, wanaharakati na wachambuzi wanasema maandamano na malalamiko yataendelea hadi mambo yanabadilika kuhusiana na ubaguzi wa rangi hapa nchini. Wachambuzi wanasema nchi imegawika, kwani kuna wale wanaendelea kwa laumu wengine na vyombo vya habari kwa kupotosha jinsi haki inavyotendeka hapa nchini, huku wengine na wanachama vuguvugu la Black Lives Matter wakisema kuna tatizo kubwa zaidi la ubaguzi wa rangi nchini humu kuliko kile kinachoonekana, na kuna kazi kubwa inayohitajika kufanya. Na kama vile Rais Biden alivyosema kwamba uamuzi wa kumpata Chauvin na hatia ni kufungua ukurasa mpya tu ya matumaini, lakini muhimu kunahitajika mabadiliko na kuanza majadiliano ya dhati juu ya swala la ubaguzi wa rangi Marekani.
Shukrani sana Abdushakur Abud. Msikilizaji, labda kwa maelezo zaidi ni kwamba hukumu katika kesi hiyo itafanyika miezi miwili kuanzia sasa, kwa mujibu wa jaji aliyeisimamia. Na sasa tuungane na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sedera, yuko katika jimbo la Georgia. Labda kabla hatujaangalia masuala nyeti zaidi, Timothy Sedera, tupe tathmini yako. Nini ambacho kilikujia kwa hisia zako wakati ulipata kusikia kuhusu hukumu hiyo?
Ama kweli uamuzi ama hukumu hii ilipotolewa ni kwamba nilikuwa naashiria kwamba kutakuwa na mbadiliko, kutakuwa na furaha, kutakuwa na watu ambao wataona kweli haki imetendeka. Kwa hivyo lililotokea na haswa katika miji mingi ni kwamba dunia nzima itashangilia na kufurahia uamuzi huu.
Mengi yamezungumzwa tangu mahakama itoe uamuzi wake kuhusu kesi hii, na mengi yanaendelea kujadiliwa, lakini nilikuwa nataka tukalie kwenye hukumu yenyewe, kwa sababu kuna watu ambao kidogo wanauliza sasa manake manslaughter, second degree, nini na nini. Hebu tueleze taratibu hayo mashtaka matatu na hukumu zilizotolewa zinakaaje?
Ama kweli uamuzi wa hukumu hapa Marekani ni tofauti sana na nchi zetu za Kiafrika, na haswa sasa hivi ukilinganisha kwamba haya ni mauaji yaliyogawanyika katika makundi matatu. Kwanza, hukumu yake ya kwanza ni ile wanaita second degree murder, ama ni kule kuua kwa kusudia. Kule kuua kwa kusudia hapa ni kwamba umemuumiza mtu na ukamsababishia kifo, isipokuwa kule kuuawa mtu anaweza kuwa ameumiza ama kumkandamiza kimapenzi, hapo ndipo inakuwa ni tofauti. Lakini kwa sasa ni jambo ambalo alikuwa amekusudia, na kwa hivyo likaweza kutokea ama kifo kikaweza kutokea. Hiyo ndio second degree murder nikieleza, na second degree manslaughter hapa katika haswa jimbo la Minnesota inasemekana ya kwamba huyu ni mtu ambaye alikusudia. Yaani huyu ni kwanza, second degree murder ni kule kwa kusudia, lakini second degree manslaughter hapa ni kwa mtu uliyofanya, ama kile Kiingereza tunasema unreasonable risk, yani ulisababisha kitendo cha kiunyama kwa mwanadamu ambacho kilisababisha kifo.
Sawa sawa kabisa. Na basi tuangalie jinsi ambavyo watu mbalimbali, kwa ni pamoja na Rais Joe Biden, walivyoeleza hisia walizokuwa nazo hapo jana. Mengi ambayo yamesemwa, Rais Biden na vile vile makamu wake Kamala Harris, kitu kikubwa ambacho wamekisema ni kwamba sasa ni mwamko mpya na kuna umuhimu wa kupitisha sheria ambayo itahakikisha kwamba kuna usawa na kwamba watu hawabaguliwi kwa sababu ya rangi au mambo mengine ambayo wako nayo, na kwamba sio uchaguzi wao. Sijui wakisema kuhusu sheria hii nini ambacho umekielewa?
Ninachokielewa kwanza, tukumbuke ya kwamba kuwapo kwa Rais Biden katika ikulu ama White House ni kwa sababu ya kura za weusi. Watu wengi walimunga mkono, na pia Bi Kamala Harris alisimama pale na pia kuchukua uongozi kwa sababu ya kuungwa mkono, na pia kifo cha George Floyd kilisababisha sana. Kwa hivyo rais na makamu wake wanapotoa hotuba kama hii ni kwamba kuna mwamsho mpya, kuna mwamko mpya Marekani. Ni kwa sababu sasa ni kuonyesha kuna mswada uliopo bungeni, na utakapofikisha ukipita kwenye Senate ufike kwenye ikulu basi ama kwenye White House, basi utaona rais atatia kidole kwamba itakuwa ni sheria. Na pia mwamko huu utaleta mabadiliko katika upunzi wa polisi, manake uhasama mwingi umeonekana kati ya Waafrika walio wengi ambao wameuawa wengi, lakini haki yao inabadilishwa. Kwanza tukikumbuka kesi hii ya George Floyd ilipotokea wiki ya kwanza, kabla huyu msichana ambaye alichukua hiyo picha ya mauaji, ile video ya mauaji, kabla haijatokea, polisi wa Minnesota tayari walikuwa wamebadilisha na kusema kwamba George Floyd aliuawa kwa sababu alikuwa anapinga na mambo mengi. Lakini ile video ilipotokea, basi wale polisi ama mkuu wa polisi ilibidi hata aondoke, manake alitoa taarifa iliyokuwa ni tofauti.
Mwisho kabisa, Dr. Sadera, naona muda tayari umekimbia kweli kweli. Jaji wa mahakama hiyo amesema kwamba takriban wiki 8, hiyo ni kama miezi miwili, ndio ambapo huyu Chauvin atajua amepata kifungo cha muda gani. Lakini tukiachana na Chauvin kwa sekunde chache, Sadera, umekuwa hapa Marekani kwa muda sasa na umeona mengi ambayo yamekuwa yakitendeka hapa. Haya yaliyotokea jana yana umuhimu gani hasa kwa watu ambao wamehamia hapa Marekani wakitokea bara la Afrika? Kwa kifupi,
ni vizuri sana ujue haki yako na ujue sheria yako, na lakini usiwe pia mwingine wa kutaka mabishano ama vita kuonyesha ujabari wako. Hapana, haufanyi ya ujabari, haufanyi kazi hapa Marekani.
Shukran sana Dr. Timothy Sadera kwa kushiriki hivi leo katika kipindi cha Kwa Undani.
Nashukuru sana.
Timothy Sadera, msikilizaji, ni mchambuzi kutoka hapa Marekani katika jimbo la Georgia. Amezungumza nasi kwa njia ya simu moja kwa moja kuhusu suala hilo la kupatikana na hatia kwa Derek Chauvin, ambaye alishutumiwa kwamba alimuua Marekani mweusi George Floyd. Na kufika hapo ndio tunatamatisha sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kuomba usiondoke, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Na msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba kanuni ambazo zimewekwa za curfew, yani katazo la kutoka nje usiku, katika nchi ya Kenya kwa kiwango kikubwa zimekuwa hazifuatwi, na hii imepelekea maafisa wa usalama kuchukua hatua mbadala kuhakikisha kwamba kanuni hizo zinafuatwa. Sasa yale ambayo wamekuwa wakiyafanya maafisa hao yamezua utata na malalamiko ya kila aina kutoka kwa raia walioathiriwa. Nisiseme mengi, kwani tunao wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed ambao wanasimulia zaidi.
Asante sana wenzetu hapo Washington, BMJ Muridhi pamoja na msimamizi wa Kwa Undani siku ya leo. Ulivyodokeza pale mwanzo, ni kwamba nchini Kenya limetokea tatizo kuhusiana na lockdown iliyotangazwa mwezi uliopita na Rais Uhuru Kenyatta. Imetokea matatizo ya hapa na pale ya kiuchumi na migogoro ya kijamii, kwa sababu wengi wanasema wametatizika na hali ya kufungwa. Manake tangazo ilikuwa ni kufunga kaunti 5 kutokana na msambao wa corona nchini Kenya, na hilo sasa tunajadili leo katika Kwa Undani.
Mwishoni mwa mwezi uliopita, hatua hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta imesababisha machafuko ya hapa na pale yakiripotiwa katika pembe za nchi, na haswa maeneo ambayo yaliathirika ikiwa ni kaunti 5 ama miji mikuu katika nchi ya Kenya, Nairobi, Nakuru, kama mwenzangu alivyodokeza, na kupelekea kaunti ama miji mikubwa 5 hapa katika nchi ya Kenya kuwekwa vizuizi, na kwamba wao watasalia katika maeneo yao wasitoke, na pia vile vile masaa yao ya kukaa ndani ya kusalia majumbani yakaweza kupunguzwa, kinyume na nchi nzima ilivyokuwa kawaida kwamba kafyu inaanza mwendo wa 4 usiku hadi 10 alfajiri. Mambo kama hayo yamesababisha utovu usalama. Kumekuwa na ripoti za watu kuathiriwa katika hali ya kiuchumi, watu kupoteza kazi zao. Ni mambo ambayo tutakuwa tukikuambia hii leo kwa undani zaidi, kio matukio haya tukigusia maeneo tofauti haya Tusisahau kwamba kafyu hii inaathiri hata sehemu ambazo zimekuwa ziko katika kafyu katika masaa yale ya nyuma, ambayo ni ya saa 4 hadi mwendo wa saa 10 alfajiri saa hizo za Afrika Mashariki.
Na kwa sababu tamko la serikali la karibuni kabisa ilikuwa ni Machi 26, kabla ya kukupa maelezo zaidi hali imetokea kufikia leo Jumatano, tusikie vile hali ilivyokuwa kutokana na tamko hilo la Rais Uhuru Kenyatta.
Wenzangu, na haswa vijana wa taifa la Kenya, huu ugonjwa uko nasi, huu ugonjwa unaua, huu ugonjwa narudia tena unaua, na najua sana sana kwa vijana wetu ni changamoto kubwa kuona kama umefungiwa na unaambiwa usikaribie marafiki, ndugu, usitembee, usifanye mambo mengine. Lakini kwenu, ombi langu, tuvumilie kwa muda huu mfupi, huu ugonjwa utupite, na kwa kuvumilia kwenu mtasaidia na mtaokoa wazazi, marafiki, ndugu na dada zenu, mtaokoa maisha yao. Wenzetu sasa wakati tunaongea, hakuna mtu ambaye hajui moja ama mwingine ambaye amechukuliwa na huu ugonjwa. Kwa hivyo vile nimesema ni ya kwamba kama serikali tutafanya lolote tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba tumelinda maisha ya Wakenya. Lakini jukumu ile kubwa zaidi itakuwa yenu, wananchi watukufu wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Tushirikiane, tukubali kuchanjwa.
Ni sauti yake Rais Uhuru Kenyatta akiwa anasisitizia kupambana na janga la corona. Shirika la Red Cross linasema kwamba kuna matukio ya wanawake na watoto kuumizwa vibaya wakati wa kutolewa kwa misaada hii ya chakula maeneo haswa ya mabanda. Kwa mfano, katika jiji kuu la Nairobi, eneo la Kibera, wakisema kwamba imesababishwa na misongamano mingi wakati wa kutoa misaada hii. Hii kidhirisha hali duni ya maisha inayosababishwa na hali ngumu ya uchumi kufuatia vizuizi ambavyo vimewekwa katika eneo hilo. Hali hii ya ngumu ya kiuchumi wakati huu wa corona, wengi wamepoteza kazi zao ambazo ziko nje ya masaa ya kafyu. Kwa mfano, wafanyikazi mikahawa ya kuuza chakula, vilabu vya usiku au biashara za rejareja zinazoleta mapato nyakati hizo. Kwa mujibu wa jarida la The Conversation limenukuu kwamba asilimia 95 ya familia zilizofanyiwa utafiti ziliripotiwa kushuka kwa mapato wakati wa kafyu. Asilimia 34 ilionyesha kuwa hakuna kipato kinachokuja au kupatikana na familia hizo. Familia 9 kati ya 10, asilimia 30 ziliripotiwa kutokuwa na chakula cha kutosha. Hiyo ni kwa mujibu wa jarida hilo.
Mji mkuu wa Kenya, Nairobi, una takriban wakazi wanaoelekea milioni 5. Na Nairobi ni miongoni mwa kaunti 5 ambazo Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kwamba inafungwa usafiri wa abiria kutoka kaunti kuingia Nairobi au kutoka ukafungwa kabisa. Na ndio maana maswala kadhaa yakanukuliwa na vyombo vya habari na hata watu kulalamika. Kimoja ambacho kimeshuhudiwa ni pamoja na wanawake kubakwa, kushuhudia utovu wa usalama na hata uhalifu kuongezeka. Kaunti ambazo zimefungwa, kulikuwa na wanafunzi wanaosoma shule za mbali na hawezi kuruka kaunti moja hadi nyingine. Lakini licha ya serikali kutangaza kwamba utaratibu umewekwa kuhakikisha wanafunzi hawa baada ya mitihani ya kitaifa wanarejea nyumbani salama usalimin, lakini mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anasema kuna wazazi ambao walikuwa wasafiri kutoka kaunti hadi nyingine kuwachukua wale watoto kuwarejesha nyumbani, hawajafaulu kufanya hivyo. Kamanda wa polisi eneo la Nairobi Augustin Lumbi akisema hamna mwanafunzi hata mmoja amezuiwa kusafiri.
Tunajua huu ni wakati wa watoto wanamaliza mtihani, na hao watoto hawawezi kuwa ati wakae kule kwa shule kwa sababu kuna kavi. Ukifika wakati mtoto wamemaliza mtihani, ana haki ya kupewa nafasi pia aelekee nyumbani kwa wazazi. So hakuna, hatuna shida na hiyo. And so far hakuna mtoto tumedetain. Watoto wote wale wanakuja kwetu pale kwa round block, tumepitisha wameenda nyumbani kwao.
Naam, hii huo ni mfano mmoja wa kisa kufuatiwa kuongezwa kwa masaa ya kafyu katika miji mikuu, haswa jiji kuu la Nairobi. Nigusie pia mfano mmoja ambao uligonga vichwa vya habari na pia kuzungumziwa sana katika mitandao ya kijamii. Siku 3 zilizopita, polisi waliweka vizuizi katika barabara kuu ya Thika kwa magari yote ambayo yalikuwa yako nje kwa wakati huo ilipofika nyakati hizo za kafi ikiwa ni saa 2 za usiku. Katika vizuizi vya gari ambavyo waliwekewa watu waliokuwa wamesongamana katika barabara hiyo, ilikuwa ni gari la dharura lile la hospitali maarufu kama ambulansi, ambayo ilikuwa inapeleka watu hospitali kwa sababu ya dharura ya ugonjwa. Ni jambo ambalo lilipelekea gumzo katika mitandao ya kijamii. Waendeshaji magari ambao walikuwa katika eneo lile walishurutishwa kukaa katika sehemu ile kwa muda wa masaa yote ya kafi kuanzia saa 2 za usiku hadi saa 10 ambapo masaa ya kafi yatakwisha ili waruhusiwe kuendelea na safari. Hata hivyo, watu ambao wanashughulikia masuala ya kibinadamu wanataka serikali ya Kenya kuchukua hatua za dharura haswa kuhusiana na hali ya kiuchumi ambayo inashuhudiwa kwa wengi ambao hivi sasa wamekosa kazi kufuatia nyakati hizo kuongezwa. Hali hii inatabiriwa kuwa mbaya zaidi wapo serikali ya Kenya haitaweza kuchukua hatua za kudhibiti hali.
Raia kadhaa waliozungumza na VOA idhaa ya Kiswahili kwa sababu ya tamko hili la rais na hatua ambayo imechukuliwa ikilinganishwa na usafiri unaokatizwa saa za usiku. Wengine wamelalamikia kwamba biashara zao zinakatizwa, na wengine wakidai kwamba polisi huenda ndio wanaosababisha hali hiyo. Sikiza hawa walivyodai.
Tudema mamboga, wanapika chakula na kuuza kwa vibanda. Zilifanyika from 6 to around 4. So the time unatuambia kafi imeletwa kuanzia saa 2 mpaka nini, unaumiza wananchi. Ah, wananchi wenyewe mwafungia hawana kazi. Na ile kazi imebaki yenyewe anaweza fanya biashara ndogo ndogo, ni bado unawafungia time yao.
Mambo ya hii kafi kidogo ina tatizo kwa sababu polisi wanatuwekea jam, wanafunga barabara. Huyo polisi kimeeleza kwa bana, jamani nilikuwa nasaidia napeleka mtu hospitali, hataki kuelewa. Ni makosa polisi anavyofanya. Sasa unaanza kujiuliza hii kafi ni madhumuni yake nini? Ikiwa mtu ako njiani aenda zake nyumbani anachelewa kwa sababu ina katika hali ya jam, kafi haitusaidii. Hiyo ni maana yake.
Umewasikia hapo malalamiko ya raia hasa wanaofanya biashara ya uchukuzi barabarani wakisema wanahangaishwa na polisi. Lakini upande wa serikali umesema lazima sheria zote zifuatwe. Hatua iliyochukuliwa na Rais Uhuru Kenyatta ni kuhakikisha kwamba raia wanalindwa kiafya kutokana na msambao wa COVID-19. Msemaji wa serikali Cyrus Oguna amesema sheria zote zifuatwe na hamna mtu yote atakayehangaishwa kama amefuata sheria kwa kukaa nyumbani wakati ambao serikali inahitaji ufanyike hivyo.
Mwenzangu akigusia hayo ya maafisa wa polisi, kumekuwa na matukio ya utovu usalama yameripotiwa maeneo tofauti katika nchi. Kwa mfano, runinga ya Citizen mapema mwezi huu iliweza kutoa kisa uhalifu uliotendeka katika maeneo ya pwani ya Kenya, ambapo wahalifu walivamia maduka na kupora waliotekeleza uhalifu huo. Ilikuwa ni masaa ya kafyu. Sikia sauti za wakazi wa eneo hilo wakilalamika.
Alifunjiwa kwanza wakaweza kufaulu. Si wamerudi na wamekaa karibu masaa mawili, masaa matatu. Hakuna polisi, hakuna nini, hakuna nini.
Wengine wako na mapanda, wengine wako na ile vyuma vya kuvunja ile milango ile makasuku zile. Ukiambia polisi tuje tuzunguke huku ndani ndani kidogo tulinde usalama mida ya saa 7, saa 6, 8, 9 hapo, hakuna polisi. Tukipiga simu, polisi njoo mtusaidie huku. Anakuambia hao kidogo tuna shughuli nyingi, hasa tunashindwa tutafanya nini?
Sauti za wakazi hao wakilalama kuhusiana na utovu usalama nyakati za kafyu. Kafyu au vizuizi vya kusalia majumbani vimefanya mambo kuwa mabaya zaidi kwa watu zaidi ya milioni 2 wanaoishi katika makazi yasiyo rasmi. Asilimia 56 ya wakazi wa miji mikuu haswa wanategemea chakula cha kununua kila siku. Hivyo basi, tunamaliza kwa muktasari huo kuhusiana na machafuko ya kafyu katika nchi hii ya Kenya. Mwenzangu ni Josephat Kioko na mimi ni Salma Mohamed, tukurudishe Washington.
Shukran sana mwenzangu mkiwa hapo Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Msikilizaji, wawili hao ndio wanatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha kipindi hiki, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu ni Momoyo Hamza, mratibu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, mwelekezi leo amekuwa ni Daniel Brown, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa niaba ya wote hao, na kutakia usiku mwema, tuonane hapo kesho inshallah.